Ja, godt å være atter her, og jeg skal bli begynne å ta seg danskons, det vil jeg gjøre. Men Arne gjør det, så vil jeg lykke å bia av førskom. Jeg god fære, takk for at vi kunne være her kvalt, og vi takker deg for lovsang og tilbia. Takk for at vi kunne enda en vik og en weekend tilbia til, og ha fokus på det her også. Og jeg bidder for at du vil vi til en hele andre møte dere i tunne året, og gjør det livet til dere. I Jesu navn. Amen. Ja, så det godt at være tilbage her, og jeg kunne tale, og jeg får lov til at tale på dansk, som jeg plejer ude i Skovlunde Frikirke, hvor vi er. Så slipper jeg for at skulle bøje i handkøn og hundkøn, og det gør det lidt nemmere for mig. Fordi det har jeg aldrig helt forstået, hvordan, hvad regler der gælder på færøsk. Og det, som jeg vil dele mere om, det er fra Lukas evangeliet kapitel 3. Vi skal læse nogle vers der. Og det handler, jeg vil tage udgangspunkt i Johannes Døbers liv. Og man kan tage mange vinkler på de her vers, men hvis vi kan få PowerPointen op, så vil mit vinkel i dag være på det her med at gøre det elementære og essentielt godt. Eller med andre ord, at det er så vigtigt, at vi ikke glemmer det basale og det fundamentale i det menneskelige liv. Jeg følger for tiden i foråret to kurser i filosofi på Københavns Universitet. Og sidste weekend så knoklede jeg for at aflevere en eksamensopgave. Så en 47-årig mand sad midt imellem de her unge i starten af 20'erne på Københavns Universitet. Og min mor har flere gange sagt, helt ærligt, jeg troede, du var færdig med at læse. Skal jeg stadig have sommerfugle i maven på grund af, at min 47-årige søn skal til eksamen? Og jeg indrømmer det, at jeg elsker at studere, og jeg synes, det er sjovt at sidde på skolebænken og læse og lære teorier og nedskrive komplicerede akademiske problemformuleringer og mærke at det her rush af den nysgerrighed om, hvad videnskaben kan og de fremskridt og frem og tilbage. Men måske de seneste uger føler jeg nok, at jeg i virkeligheden har lukket mig lidt selv ind i den her osteklokke, akademiske osteklokke, og min kone og mine børn har svært ved at få kontakt med mig, og en ting mere, som er vigtigt, at jeg har faktisk følt lidt, at jeg i det her pres forsømt at bede og læse i Bibelen. Noget, som jeg normalt plejer. Og jeg kan huske her tirsdag morgen i den her uge, at jeg åbnede Bibelen igen, efter måske ikke at have læst i nogle dage, og læste Apostlenes Gerninger 8 og 9, og det bare føltes som om, at jeg ikke anede, hvor tørstig jeg var. Og jeg drak af noget, der bare var så godt, og jeg havde så meget brug for. Og faktisk at opleve, at selvom jeg havde læst mange bøger omkring de her akademiske og filosofi, da jeg så kom til Apostlenes Gerninger, da jeg kom til Bibelen, der var det ligesom, at her var noget mættende, som jeg ikke kunne få de her andre steder, som jeg havde været. Så hvad var der sket? Altså, jeg måtte erkende, at jeg havde fokuseret så meget på det avancerede. Jeg havde forsømt det, som for mig som kristen er basalt, som er elementært. Det, jeg ved, gør mig godt. Og det startede så den her proces i mig, til at tænke over, at det her med, ja, det har jeg nok gjort. Jeg har fokuseret så meget på det komplicerede, på det avancerede, på det akademiske, at jeg lidt havde forsømt det fundamentale, det basale, det enkle. Og jeg er jo ikke imod det akademiske og komplicerede. Det er jo meget det, jeg er, den person, jeg er. Jeg er interesseret i det her. Men det virker som om, at vi mennesker nogle gange er blevet, i moderne verden, er blevet bedre til at mestre det komplicerede og avancerede. Vi er gode til at multitaske. Og nogle gange på bekostning. Vi glemmer det basale, det elementære, det essentielle. For giver nogle eksempler her fra nogle billeder her. Bare sådan nogle ting som at sove nok. Ikke? Kom ordentligt tid i seng. Det er jo pretty basic. Alle læger siger, at det er sundt og godt for os. Hvor svært kan det være? Og så må jeg bare indrømme, at det er faktisk noget, jeg kæmper med. Altså sådan noget, at få sovet nok. Man tænker, hvor svært kan det være? Klokken er så, så mange, så går de i seng, så ligger de til at sove. Hvor svært kan det være? Og alligevel så er det rigtig svært. At gøre det helt basale, enkle, at sørge for at få sovet nok. Lige for tiden i Danmark er der meget en kampagne om at få folk til at spise mere sammen. Jeg så i nyhederne noget med, at gennemsnitsfamilien spiser kun sammen en gang, ugentligt alle sammen sammen. Og 1 million voksne spiser alene hver dag. Selvfølgelig en del af dem er måske studerende som jer, der bor på kollegieværelser. Men jeg tror mange af dem. Så det her med, man tænker, det er basic, hvor vigtigt det er at lave mad sammen, hvis man er sammen, og spise sammen, hvor vigtigt og hvor godt det er. Det er elementært basic. Og vores moderne samfund har rigtig svært ved at finde ud af det. Og vi skal lære os igen det basic. Lave mad og spise sammen. Fordi rigtig gode ting sker, og man snakker, man connecter over et aftensmad eller middagsbord. Og nogle gange, så skal der en stemme komme udefra til, og ligesom med en ny vinkel for at sige, hov, vi har glemt et eller andet helt basic her. Jeg tænkte på, og det er ikke fordi, jeg skal gå meget ind i det her med klima, fordi det er også en kompliceret ting, men jeg googlede bare et par dage siden, der googlede ordet svensk pige. Svensk pige, google det. Og så kom der Greta Thunberg frem, ikke? Den her unge 15-årige svensker, som har i hvert fald været med til at kickstarte den her bevægelse for at gøre ops på klimaet, ikke? Og hvordan hun skældte ud på alle de her akademiske, de her politikere og alle dem her, som siger, som du ved, og hun virkelig gav en opsang, og det har virkelig skabt en sådan en ungdomsbevægelse om, at skulke være fredag for klimaets skyld, og der skal handles. Og det er ikke fordi, jeg har så meget at sige til selve klimating, men det her med, at der kom en usædvanlig stemme ude fra en 15-årig pige fra Sverige, og har sat en bølgegang og får folk til at snakke, ikke? Som udfordrer dem til handling. Og det her har fået mig til at tænke på kristendommens centrale person og budskab. Der står om Jesus, at han blev slået af forundring, altså de blev slået af forundring over hans lære. De havde ikke hørt noget lignende, og de blev slået af den måde, han lærte. Men hvis man læser Jesu liv og lære, så var på mange måder Jesus ikke avanceret. Han var ikke kompliceret. Jo, på en måde var det, men hvor var han enkel? Hvor var han elementær i den måde, han talte på? De emner, han talte om? Han talte i lignelser, han talte i ordsprog. Det var enkle budskaber, og alligevel bag den her enkelhed var der den her befriende dybde. Det var gode nyheder, og folk var slået af det. Og Jesus var ikke akademiker. Han var tømrer. Han tjente ikke fra inner city Jerusalem, men Provence Galilea. Han var ikke uddannet klassisk rabbiner fra nogle skoler. Alligevel var hans røst, det var anderledes end alle de andre akademiske, rabbinske stemmer, de havde hørt. Og så var der selvfølgelig hans mirakler. Og det var befriende nyheder, som både tiltrak og provokerede mennesker. Og Jesus kunne tale på en måde, som han både kunne ramme et barn og en professor. En akademiker og en arbejder, en jøde og en ikke-jøde, en mand og en kvinde. Så i dag vil min fokus ikke så meget være med Jesus, men med en, der var i hans familie, nemlig Johannes Døber. Og Johannes Døberen er jo den sidste, kan man sige, profet på en eller anden måde fra den gamle testamentlige tid, som lægger den sidste vigtige assist i det jødiske samfund. Det er ham, der spiller bolden over til Jesu højre ben for at berede hans veje. Han er den sidste profet, der som en klaverstemmer stemte samfundets klaver, så en mesterpianisten kunne spille. Og vi skal læse om Johannes Døber fra Lukas 3. Det er faktisk, vi læser 20 vers. I starten vers 1 står der om hvem der var Tiberius og Pontius Pilatus og Herodes, og så står der det her i vers 2. Og mens Annas og Kaifas var ypperste præster, der kom Guds ord til Zakarias' søn Johannes ud i ørken. Han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas' ord, der er en, der råber i ørken, ban Herrens vej, gør han stier jævne. Hver dal skal fyldes, hver bjerg og hver høj skal sænkes. De krogede veje skal rettes ud, de ujævne gør sig jævne, og alle mennesker skal se Guds frelse. Til de skarer, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han, øjleyngel, hvem er bildt jer ind, I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær det de frugter, som omvendelse kræver, og kom ikke og sige til ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træets rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ild. Skaren fulgte, spurgte ham, hvad skal vi da gøre? Han svarede, den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har. Og den, der har mad, skal gøre lige så. Der kom også nogle toldere for at blive døbt. Og de sagde til ham, mester, hvad skal vi da gøre? Han svarede dem, opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Og så nogle soldater spurgte, hvad skal vi så gøre? Og til dem sagde han, ikke mishandle, ikke udplyndre nogen, men lad jer nøje med jeres løn. Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes skulle være Kristus. Men han sagde til dem, alle, jeg døber jer med vand, så kommer han, som er stærkere end jeg. Og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånd og ild. Han har sin kasteskål i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle veden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Også på andre måder formanede han, mens han forkyndte evangeliet for folket. Men da landsfyrsten Herodes blev irettesat af ham for sit forhold til sin brors hustru Herodias, og for alt det onde, han havde gjort, så fåede Herodes til alt det andet, også det, at han lod Johannes kaste i fængsel. Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes, og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen, du er min elskede søn, i dig har fundet velbehag. Amen. Og det, som jeg bare ønsker i dag, ud fra de her vers, det er jo en alvorlig budskab, det er bare for at sige, at jeg blev bare inspireret igen af at læse om Johannes døberen. Og han udfordrer mig. Og hvordan passer det ind i det her med det basis eller elementære eller enkle? Jo, på mange måder, så kan man sige, at han er en stemme for ørken. Og det første, vi kan se om ham, det er, at han var en person, der levede et enkelt radikalt liv. Så vi er i Israel der omkring det første århundrede, og der er det her århundrede med forventning, der er længsel efter udfrielse. Vi har jøderne, der er besat af romerne, og de spørger Gud, hvornår griber du ind, Gud? Hvornår fornyer du pakten? Hvornår skaber du den nye exodus, nu udvandring eller udfrielse, ligesom Egypten? Vi er slaver, vi er undertrykte. Og det er i den her tid, Johannes træder frem med et brag. Og der står man, at han bar klæder af kamelhår, og han spiste græshopper og vildhonning. Så han levede på udkanten af civilisationen i ørkenen, og han prædiker det her meget dramatiske budskab. Omvend jer, bliv døbt, for Guds rige er nær. Nu, man skulle have troet, at det var dårlig marketingstrategi. Hvorfor brugte han ikke i stedet for de bedste reklamespots midt i Jerusalems gader, hvor han kunne kalde? Hvorfor kalder han ud fra ørkenen? Og hvis vi havde set ham foran os i dag, med kamelhår, spisende græshopper og vildhonning, hvad ville vi mene om ham? Hvordan ville vi dømme ham? Vil vi dømme ham uligevægtig, psykisk syg? Men her er det jo tydeligt, at vi læser denne beretning med stor afstand i tid og kultur. Det giver ikke mening for os. Lad os passe på ikke at dømme på overfladen. Jeg kan huske en gang, jeg var på en 3-dages kristen retræte, og jeg mødte en original af en amerikaner, som gik rundt med de skørste hatte, klaphatte og klovnehatte, og jeg tænkte, hvad er han for en type? Og jeg tænkte, nej, han må være en sensitiv person, et eller andet. Og jeg kan huske de her par dage, jeg havde bare den her dom, jeg tænkte bare, han er bare en skør fyr. Indtil han den sidste dag fortalte sin livshistorie og talte til os, og jeg sad tilbage så ydmyg. fordi min fordom blev afsløret. Jeg havde dømt ham på hans udseende. Og jeg hørte den mest dybeste personlige forkyndelse fra for mig den mest overraskende kant. Og det kan godt være, at hans væremåde og livsstil er underlig for os, men den gav mening for jøderne. For de havde en kategori for den her type, som Johannes var, nemlig, han var en profet. Han var en ørkenprofet, lige Elias. Og han var en, der var en profet i protest mod det etablerede religiøsitet og tempelkulten og synagogerne og præstedømmet og farisæerne. Og det ses i det gamle testamentlige citat, som bliver brugt om ham, at der er en røst i ørkenen. Det er et citat sammensat af 2. Mosebog 23:20, Malakias 3:1 og Esajas 40:3, som taler om, at Elias skal komme igen, profeten. Og at Elias skal komme igen, før Gud selv kommer. Og alle har, de her vers har det her til fælles, at ørkenen er baggrund og motiv. Og hvad betød ørken for israelitterne dengang? Jo, ørken har jo det her paradoks, at de i sig selv er karakteriseret af mangel på liv og vand, svære livsbetingelser og hede. Men i Israels historie og kollektiv hukommelse var det et håbets sted. Det var et sted for nye begyndelser. Så når Johannes står ude i ørkenen og kalder folk til at komme ud og blive døbt i vand i ørkenen, så talte han jødernes sprog. Fordi de husker, at Moses ledte folk ud af Egypten, og han ledte dem ud af det civiliserede Egypten, som holdt dem som slaver, ud i ørkenen, ned i det røde hav. Og de gik ned i det røde hav, som forfulgte slaver, og de kom op på den anden side, som et frit, frelst og helligt Guds folk. Og bagefter det vandrede de i ørken, og det var svært, og det var prøvet, men på nogen måder var det også nations honeymoonsperiode. Det var som om Gud havde udvalgt sin brud og sagt, nu er vi gift med hinanden, jeg tager dig ud i honeymoon i ørken. Og det var anstrengt, og der kom kriser senere, men der var også den her afhængighed, hvor Israel vidste, at de var totalt afhængige af Gud. For mad, for manna, for alt. De var fuldstændig afhængige af Gud. Og de var lige blevet frelst og reddet. Og det vil sige, når Johannes taler her, så taler han jo faktisk og siger, Israel, I har brug for en ny eksodus. I har brug for frelse og udvandring igen. I er slaver i dag, men ikke slaver kun for romerne. I er slaver til synd, I er slaver til egoisme, I er slaver til ondskab, I er slaver til afgudsdyrkelse, stolthed. I har brug for en ny eksodus. Og det er ikke nok at sige, at vi har den her jødiske kultur. Det er ikke nok at sige, at vi har de her slægtstavler. Vi kan vise, at vi stammer fra Abraham. Vi har den her kulturarv. Og Johannes siger, at der skal mere til. Og han tager det her vandrensningsritual, som blev brugt af jøderne mod ikke-jøderne. Så siger, hvis ikke-jøder vil blive jøder, så skal de give dem en vandbad, for at ligesom symbolisk vise, at alt det snavset, der er kommet ved ikke at være jøde, det vasker jeg af nu og bliver jøde. Johannes siger til jøderne, I er lige så snavset for Gud som ikke jøder. I har også brug for et vandbad at blive renset af Gud. Så Johannes var den her, det er ligesom hvis man har prøvet at blive vækket med at få helt koldt vand over hovedet, men wow, hvad var det? Det er ikke behageligt, men det var voldsomt, det var nødvendigt nogle gange for at komme op, for at vågne. På samme måde var Johannes døberen den der med vand, så siger, vågn op Israel, vær klar, Guds rige er her, og I skal gøre klar, og I skal vågne op af den her søvn og den her slaveri, I har bundet. Så det var et enkelt radikalt liv, men også et enkelt radikalt budskab om elementær kærlighed og retfærdighed. Det talte til mig, da jeg læste det her igen, at når så folk kom ud, for det virkede, folk kom ud fra Jerusalem, det etablerede, det officielle religiøse, de kom ud til den her profet. Og de spørger, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre for at få den her omvendelse? Og det virker som om, det er sådan en emergency-måde, han taler på, at der er ingen tid at spille, der er ingen tid til at spille livet på petitesser. Vi må have de basale, de elementære ting på plads. Og det, som jeg ser tydeligt her, det er, og det er jo, det er jo ikke meningen, at det her det skal være sådan en fuld liste, men jeg giver bare nogle eksempler på, altså, hvad vil det sige at leve det her liv, som er gudbehageligt, som er klar til Guds rige? Jamen, har du to kapper til at varme dig med kulden om natten, og du møder en, der ikke har nogen, så giv den ene til vedkommende. Har du dobbelt af alting, så giv det ekstra, du har, til den, der ikke har. Det er jo så enkelt. Det er så ikke. Men det er også samtidig så radikalt. Og det er så nemt for os kristne, at vi gør det modsatte. At vi gør ting kompleks, avanceret, akademisk og nemt. Hvorimod Johannes og senere vil sige Jesus, de gjorde på mange måder ting enkelt, men så radikalt. Man tænker, wow, hvordan kan jeg det? Og et andet eksempel her, det er interessant, at så kommer der også nogen, som arbejdede i to meget upopulære brancher, toldere og soldater. Hvad betyder det så for os, at skulle omvende os og leve den her vej? Og så kunne man tro, fordi toldere, de indkrævede skatter, enten for romerne eller for Herodes, upopulære Herodes, eller også så var det soldater for Herodes, eller det var nok ikke for romerne, men det var jøder, men de var også arbejde for Herodes, og de var lidt samarbejde med romer, så det var to upopulære brancher. Og de sagde, hvad skal vi gøre så? Hvordan reagerer vi? Og man skulle tro, at Johannes råd var tid til karriereskift, skiftbranche. Og det siger han ikke. Han siger, vær et lys. Skil dig ud der, hvor du er. Også et faldent, upopulært system. Toller, skatteopkræver, lad være med at misbruge systemet. Lad være med at rave mere til din side, end det rigtigt er. Hold dig til aftalerne. Soldat, ingen afpresning. Lad ikke din løn være undskyldning for afpresning, for misbrug din magt, for at tage til dig. Og jeg siger det bare for at nævne, det er så basalt, elementært, enkelt. Men det er faktisk nogle gange de enkelte ting, vi kan have rigtig svært ved at blive ved med at gøre godt og rigtigt som mennesker. Og den her radikale hellighed, som han kaldte til folk til, der talte han ikke kun til de fattige. Han gik også i clinch med de rige, de magtfulde. Datidens putiner. Han påtalte Herodes Antipas for, at han er affære med sin brors kone Herodias, så hun skiller sig fra ham og gifter sig med Herodes. Og Herodes Antipas prøvede jo lidt ligesom sin far, kongen Herodes den Store, at pusse sig op over for lokalbefolkningen og signalere, jeg er en god slags jødisk konge. Og Johannes kritiserer mig og siger, du er ikke nogen messias. En Guds messias vil ikke finde på at stjæle sin brors kone. Så han havde det her mod til at tale, ikke kun til de folk, der kom ud, men også til store magter og myndigheder og sige, det her det er bare ikke i orden, det du gør. Og så det tredje, som man kan sige om Hans, det var, at han var et tydeligt skilt, der peger på Guds løsning på menneskets fortabthed og hårde hjerte. Johannes var en karismatisk mand, der står lige så meget om ham i Josefus, som der står om Jesus. Så han har sat et stort tryk på den jødiske historie i det første århundrede. Og tror jeg, mange ting dengang, da de hørte Johannes, tænkte de, kan han være Messias? Er han vores leder? Er det ham, der kan redde os? Er det ham, vi skal placere vores håb på? Og Johannes med det samme, han er ikke engang fristet af det. Han siger, nej, jeg er ikke løsningen. Jeg er ikke lederen. Jeg er ikke Messias. Jeg kan kun døbe med vand. Men lige rundt om hjørnet kommer der en, som er så stor og mægtig, at jeg egentlig ikke er værdig til at gøre et slavearbejde for ham, åbne hans sandaler. Og han vil døbe jer med helligånden. Han vil skabe den Guds nærvær og indeni og kraft til at skabe den forandring, I ikke kan gøre i jeres egen kraft, i jer selv. Han kan gøre det enkle, det fundamentale og essentielle godt og rigtigt i jer. Så Johannes vidste, og han sagde, jeg har kun et skilt, der peger mod ham, som kommer, som vil døbe med Helligånden. Og som opfyldelse af profetier i det gamle testamente, Esajas 44:3 står der, for jeg, det Gud, udgyder vand over den tørste jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom, og min velsignelse over din efterkommer. Tiden, jeg har ikke tid til at lade dvæle for meget i det, men ifølge Johannes evangeliet fik Johannes ikke bare lov til at være klaverstemmeren, der tunede samfundet ind. Han fik lov til at udpege Messias og interessere ham med, se Guds lam, som bærer verdens synd. Ventetiden er slut. Guds rige er kommet nær. Messias er iblandt os. Og han vil fortsætte i Johannes' tråd til at kalde mennesker ind i et forhold med den levende Gud. Og hvis vi så skal tage den til os i dag, på hvilken måde kan Johannes' liv tale til os? Jeg vil bare komme med nogle eksempler på, hvordan det taler til mig. Jeg synes, at det er jo klart, at spørgsmålet er, at altså, han havde jo et særligt kald og en særlig livsstil. Og jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis skal følge ham ved at spise honningmarinerede græshopper, selvom jeg har smagt dem, og de smager okay. Johannes kald var et særligt kald. Men Johannes levede et frivilligt fattigdomsliv på sultegrænsen. Et ekstremt simpelt liv. Og på et eller andet sted, så synes jeg stadig, at han udfordrer vores luksus. Jeg tænker på nogle gange, når jeg går ind i boghandlen, at nok noget af det, der fylder mest i boghandleren, det er bøger om mad, bolig, tøjstil. Altså det er det materielle ting. Mad, altså vi dyrker mad, og det gør jeg til dels også. Jeg elsker god mad, ikke? Og nu har man adgang til alt det bedste, og vi lever i et land, hvor vi har det her privilegium at have adgang til alle de bedste ting. Men det får for meget af fokus. Fra at bare være taknemmelig for at blive mæt, og man beder os, giver os vores daglige brød til, at nu skal vi have de mest ekstreme madoplevelser. Og vi hylder kokket som superstars. Og vi går rigtig langt til at betale for det helt specielt. Og jeg indrømmer det også, at når først man vender sig til kvalitet, så er det svært at gå tilbage. Ikke? Altså når først man vender sig til god kaffe, så er det svært at gå tilbage til dårlig kaffe. Når først smager god is. Altså jeg kender det selv. Okay? Men jeg synes alligevel, at Johannes udfordrer os. Hvad betyder det at leve et simpelt mådeholdent liv i hverdagen i dagens Danmark? Hvad betyder det for vores prioritering og økonomi? Og nu er det blevet lidt inden jo faktisk nu, fordi nu har vi det klima og grøn og alt det her med faktisk at tale om mådeholdenhed. Og at vi ikke kan forbruge med det, vi gør, vi har gjort indtil nu. Men det kristne kald siger, at vi ikke kun skal gøre det for klimaet og for den kommende generation, vi skal også gøre det for Guds skyld og for vores egen skyld. Og en af de budskaber, jeg synes, vi har i dag fra Johannes, det er, at Johannes døber udfordrer os til det radikale og enkle liv i kærlighed. Læg mærke til, hvor konkret kærlighed kan se ud. Det er at dele sin ekstra karpe med en, der ikke har. Det er en toller, der ikke tager renter. Det er en soldat, der ikke misbruger sin magt. Mange af de ting er meget enkle, desværre er det meget svært for os. Konsekvens at gøre det nemme, det enkle, det basale. Fordi vi ved jo godt, at hvis alle mennesker i verden bare i teorien udførte dette, så ville vores verden se markant bedre ud. Og jeg ved godt, at man kan ikke bygge et lovsystem på Johannes Døbers enkle eksempler. Det vil være naivt, og der skal mange love og ting til. Men Johannes skal hjælpe os til at give det her helhedsbillede til at minde os om, at uanset hvor vi er politisk, så når man ved det, at de 80 rigeste mennesker i verden ejer lige så meget som den fattigste 3,5 milliard mennesker. Så de 80 rigeste har lige så meget værdi som de 3,5 milliard fattigste. Så synes jeg med blandt andet med Johannes Døbers ord, der er et eller andet skævt i det, vores verden med det. Og jeg er ikke blandt politik ind i det. Der er et eller andet skævt i det. De 80 rigeste ejer lige så meget som de 3,5 milliard fattigste. Det er noget skævt. Og så nogle helt basale ting, hvor man ikke kan tage det, der ikke er vores, eller bruge vores magt eller indflydelse forkert, vi bliver mindet om igen og igen, gennem Britta Nielsen, gennem 13 milliarder, der bliver svindlet fra Danmark, at det har folk rigtig svært ved, at bare at lade være med de der ting. Og nu har der været med panda politics og panda diplomacy og Kina og alt det der. Og igen, jeg skal passe på, at det ikke er politik. Men der er, selvom du tænker, at det har ikke noget at gøre med økonomi og handel og sådan noget, det er bare gave, så sidder du med lugten af penge, money rules this world. Money rules. Og der er også et eller andet skæmt i verden med alle de aborter. Og en verden med prostitution og pornoindustri og børns. Der er et eller andet fundamentalt galt med vores verden. Og det er ikke kun skævt med verden, det er også skævt med os. Der er noget koldt og hårdt ved alle vores menneskehjerter. Når vi tror, at vi er gode alene ved, at vi ikke gør noget ondt. At vi ikke gør noget forkert. Og så tror vi, det betyder, at vi er gode. At vi gør det rigtige. Og jeg har tidligere brugt, hvordan går det med at praktisere den enkle, radikale og generøse retfærdighed og kærlighed? Selvfølgelig skal vi passe på, at vi ikke bliver for hårde ved os selv, for jeg tror, vi kan også gøre godt, uden at tænke over, at vi gør godt. Men det er godt nogle gange stille spørgsmål. Hvordan går det med det i mit liv? Et af kalden, synes jeg, i vores liv, det er som kristne først og fremmest til at bekende vores egen synd, vores eget hjertes hårdhed, og rejse tilbage til ørken, tilbage til den første kærlighed til Gud, tilbage til, hvad du siger, hvad en kristen. Og nu bruger jeg det her billede fra Lord of the Rings, fordi det, jeg synes, det er et på en eller anden måde talende billede fra Lord of the Rings. Der har vi Frodo, som i serien bliver, han oplever, at han bliver stukket med en Morgul-klinge. Det er lidt nørdet, hvis man ikke kender filmen. Men resten af af filmen, der udover at han skal bære meget andet og bære ringen, så ser man også, at han kæmper med, altså kampen bliver mod, at den her gift, der er i den klinge, der er kommet ind i ham, må ikke, den bevæger sig mod hjertet. Den skal for alt i verden bremses fra at røre hjertet, fordi så dør han af det. Ikke? Og selv når han får ligesom behandlet det af nogle læger og et eller andet, så er han mærket resten af ligesom sit liv af at være stukket her. Der er et eller andet, der går ondt, og der er et eller andet, der er hårdt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte på det billede. Jeg tror, jeg tænkte på det, fordi jeg nogle gange, hvis jeg skal være helt ærlig, kan føle, at den verden, vi lever i, selvom på mange måder, den er smuk og dejlig og helt utrolig, men den har en tendens til at stikke sin giftige klinge ind i os og langsomt lade en ligegyldighed og en kulde og en hårdhed og en apati nærme sig vores hjerte. Jeg mærker det selv i mit eget liv. Altså, hvis ikke jeg arbejder bevidst mod det. Hvis ikke jeg lader Gud gøre noget, så føler jeg nogle gange, at man bliver bare træt, og man bliver bare ligegyldig, og man tænker, der går så lige meget, og man bliver bare kold. Og man tænker, det nytter ikke noget at ofre og give det ekstra godt, ekstra mil, og lad mig bare få det så behageligt som muligt, og så nemt som muligt. Ikke? Og derfor er det så vigtigt, at vi har brug for Johannes Døber til at minde os om, at vi må at vi som kirke og kristne også bliver lost i vores verden, og vi har brug for at vende tilbage til den første kærlighed til, og vi er kaldet til at gå ud af kulturen og af vanerne, som fortabte sønner og døtre at vende hjem til vores far i himlen og sige undskyld. Og lave en 180 graders omvendelse. Lave en personlig exodus. Så det tror jeg, det er vores første kærlighed som kirke. Og det andet er måske kaldt til at tale evangeliet ud fra ørken. Lad os først gå ud til ørken for vores eget skyld. Men det andet er, det er jo metaforisk, okay? Det andet er kaldt til at tale evangeliet fra ørken. Jeg tror mere og mere, vi vil se i en sekulariseret verden, at kristendom bliver skubbet ud til kanten af samfundet. Vi bliver henvist til periferien, yderkanten. Vi mister ørenlyd og taletid. Og der kan vi selvfølgelig prøve at kæmpe og komme ind igen i centrum. Vi vil gerne ind igen i centrum. Vi vil gerne tilbage til der, hvor kristendommen var ligesom normgivende for samfundet. Men måske skal vi også tænke, at hvis det er i ørkenen, kirken er sat, så lad os tjene derfra. Lad os kalde folk derfra. Ikke sådan, at vi lukker os ind i os selv, og vi lukker folk ude. Men vi er trofaste ved at kalde og tale en radikal omvendelse og dåb og tro. Efterfølgelse af Jesus. Og at sige til folk, at kristen kulturarv og slægtskab, det er ikke nok. Der skal nye begyndelser til. Og vi skal prædike et radikalt nyt liv, som ses i ønsket med at gøre det enkle og basale og fundamentale godt og rigtigt. I vores familieliv, i vores arbejdsliv, i vores næste kærlighed i samfund. Vores opgave er at vise, at der er en anden måde at se på livet på. Se på et foster på, et ægteskab på, et seksualitet, økonomi på verden på. Og jeg taler fra musen i mig til musen i dig. Jeg ved ikke, om der er mus i dig, men jeg indrømmer jo, at jeg har lyst til at krybe ind i mit musehul. Og bare være måske til dels en sofa-kristen. Der er masser af værdier og meninger i sofaen. Men som sjældent rejser og går ud og møder folk. Så hvornår har du og jeg sidst gået ud af vores livs musehul for troens skyld, for Jesus skyld? Og så endelig, at Johannes i sin enkelhed, i sit liv og budskab, så pegede han også bare enkelt på Jesus. Han sagde, se ikke på mig, se på ham. Det er ikke mig, der er speciel, det er ham, der er speciel. Han kan skabe en virkelig forvandling af hjerter. Han er det Guds lam, der bærer verdens synd. Og vi kommer ikke ud over korsets forargelse. Altså, jeg tror, mange mennesker synes, at Jesus er fascinerende, godt menneske og god lærer. Men det, at han er Guds lam, der bærer verdens synd, det her med offerdød på et kors, det forarver, det chokerer, det har det altid gjort, og det vil det altid gøre. Det vil være for mange idiotis og dårskab. Det kan vi ikke ændre. Og Hebræerbrevet siger det her, at Jesus selv døde uden for byporten. Altså, den kulturelle, institutionelle, religiøse by vil ikke have hans blod inden for bymuren. Uden for byen. Ja, ikke? Som urent affald, vi smider ud, vi dumper uden for byens mure. Jesus er nok heller ikke at finde i dag blandt de magtfulde, de coole, de seje, de intellektuelle ind i centrum. Så er vi villige til, hvis det er det, der kræves, at forlade det coole, det hippe, og hvad vi ellers skal kalde steder, for at gå ud til ham uden for lejren, ud i ørkenen, og bære hans forhåndelse for at sige, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Jeg har besluttet at følge Jesus. Det er et alvorligt budskab. Det gode er, at der er noget fra Gud til nye begyndelse også i dag for dig og mig. Gud møder os der, hvor vi er. Og jeg vil bare slutte med det her eksempel. Jeg har begyndt at læse en bog om Bonhoeffer, den tyske præst, som døde under 2. verdenskrig, var en af de få, der var flere præster, men han var en af dem, der gik virkelig op imod Hitler. Og de sidste ende var han i fængsel i 2 år, og det blev hængt bare få uger efter amerikanerne kom ind i lejren i 1945. Han var kun, jeg tror, han var 39 år gammel. Så han betalte den ultimative pris. Og bare for at vise om hans mod, den 1. februar 1933, 2 dage efter Adolf Hitlers magtovertagelse, holdt Bonhoeffer en tale i radioen, hvor han beskyldte Hitler for at forgude sig selv. Bonhoeffer sagde, at hvis føreren lod sig ophøje til en slags afgud, så var han ikke en fører, men en forfører. Ikke overraskende blev radioudsendelsen afbrudt midt i en sætning. Og så videre. Og resten af hans liv kæmpede han mod det. Han hjalp med at smule jøder ud hemmeligt. Han tog til USA og havde mulighed for at få professorat der i 1939 og slippe fra krigen. Og han valgte i 1939-40 at rejse tilbage til Tyskland. fordi jeg skal stå til et med mit folk, som mister sit liv. For mig er han en Johannes Døber, fordi han levede kort. Men hans lys skinnede klart, og han var radikal. Og han betalte den ultimative pris. Men han siger det her. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptism without church discipline. Communion without confession. Absolution without personal confession. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ. Ja. Lad mig lige slutte i bøn. Gud og far i himlen, jeg takker dig for Johannes Døberen, jeg takker for hans eksempel. Og jeg beder dig for, at du vil igen og igen kalde dit folk, kalde os tilbage til din første kærlighed til dig. At vi indser, hvad du har gjort for os på korset. Din kærlighed til os. At du har kaldet os til at være Jesu efterfølger. Til at være dine børn. Til at vandre i lyset. Vandre i sandheden. Og her, det her, det kan vi ikke i vores egen kraft. Og derfor beder vi også om, at du vil gøre din forvandling ved din Helligånd, ved dit ord, ved din søn Jesus Kristus i os. Så vi kan leve og forstå og gribe om det vigtigste, det elementære, det basale i menneskeliv. Og vi gør det godt og rigtigt, og vi, når vi gør de komplicerede ting, at vi ikke glemmer den vigtige, centrale base. At vi elsker dig, at vi elsker vores næste. At vi står for retfærdighed, for sandhed, for skønhed, for godhed, for hellighed, for kærlighed, for noget i den her verden. Hjælp os at holde vores hjerte blødt for dig, og blødt for vores verden og for vores næste. I Jesu navn, amen.